Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot ja siit stuudio poole pealt oleme kahekesi täna head sõnumit lugemas ja koos teiega arutamas koos Antoniga. Tere hommikust, Anton!
Tere hommikut, Andrus, ja Jumala õnnistust ja rahu kõikidele kuulajatele Jeesuses Kristuses siit päikesepaisteliselt Hiiusaarelt.
Täna on meil selline kiri nagu Pauluse esimene kiri Tessalooniklastele, teine peatükk arutada, siin on 20 salmi. Tahame selle läbi lugeda ja siis koos teiega, kallid kuulajad, arutada ja sellepärast koos teiega, et ka teil on võimalus siis kaasa rääkida, kaasa mõelda. Meil on kodulehe peal on siis kirjakast olemas, kus saab meile kirjutada oma mõtteid, märkusi, tähelepanekuid ja siis me loeme need siin ette ja saame ühes koos osa niimoodi. Aga alustame palvega, ole hea, Anton.
Armas issand, sinu sõna on elav ja vägev ja terav, nagu kaheterane mõõk. Ja see on mõeldud selleks, et meie vaiming ja ihu võiks saada lahutatud ja samas ühendatud, toidetud ja kaetud. Issand, täida oma püha vaimuga meie armsad kuulajad ja ka meid, et sinu sõna võiks teha ühte sügavat tööd meie sees, et me muutuksime sinu oja palge sarnaseks igal päeval, igal tunnil ja võiksime viia sinu sõna nendeni, kes on näljased ja janus. Palume seda Jeesuse kallil nimel, et ka täna hommikul sina ise õnnistaksid seda sõna jagamist. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aamen. Kellel on siis piiblid, võite kavada. Uue testamendi, Paulus esimene kiri Tessalooniklastele, teine peatükk ja loeme siit esimene salm. Te ju teate, vennad, et meie tulemine teie juurde ei ole läinud tühja, vaid kuigi meie, nagu te teate, olime just Filippis kannatanud ja saanud teotada, võtsime siiski oma Jumalas julguse kuulutada teile Jumala evangeeliumi suure võitlusega. Seepärast ei tulene meie manitsus eksimeelest, ebapuhtaist mõtteist ega kavalusest, vaid nõnda, nagu Jumal on meid arvanud kõlvaks usaldada evangeelium meie kätte, nõnda me ka räägime, ei mitte nagu tahaksime olla meelepärased inimestele, vaid Jumalale, kes katsub läbi meie südamed, sest me ei ole iialgi tarvitanud meelitavaid sõnud, nagu te teate, ega ka ette käändeid ahnuseks. Jumal on tunnistaja.
Meie ei otsi austust inimestelt, ei teilt ega muudelt, ehkki me Kristuse apostlitena oleksime võinud esineda tähtsana, vaid me oleme saanud leebeks teie seas, nagu imetaja ema, kes hellitab oma lapsi. Nõnda ka meie, teid sügavalt igatsedes, olime valmis teile andma mitte ainult Jumala evangeeliumi, vaid ka oma hinge, sest te olite meile armsaks saanud. Te ju mäletate, vennad, meie tööd ja vaeva. Ööd ja päevad me tegime tööd, et mitte kedagi teie seast koormata ja kuulutasime teie seas Jumala evangeeliumi. Teie ja Jumal olete tunnistajad, kui pühalt ja õieti ja laitmatult me suhtusime teisse usklikesse. Nagu te ka teate, kuidas me iga ühteie seast otse kui isa oma lapsi õhutasime ja julgustasime, manitsedes teid elama nõnda, kuidas kohus on Jumala ees, kes teid kutsub oma kuningriiki ja auhiilgusesse.
Me täname alatasa Jumalat, et teie, kuuldes meilt Jumala sõna, võtsite selle vastu mitte inimliku sõnana, vaid sellena, mis see tõesti on. Jumala sõnana, mis on ka tegev teie sees, kes usute, sest teie vennad olete saanud nende Kristuses Jeesuses olevate Jumala koguduste järgijaks, mis on juudeas, sest teiegi olete saanud kannatada oma suguvendade poolt nõnda, nagu nemad juutide poolt, kes tapsid issanda Jeesuse ja profetid, kes vaenasid ka meid ega ole Jumalale meelepärased. Nad on kõigi inimeste vastased, keelates meid rääkimast paganatele nende päästmiseks. Nii täidavad nad kõigiti oma pattude mõõtu, ent viha ongi juba tulnud nende peale lõplikult.
Meiega vennad olles teist lahutatud natukeseks ajaks küll palge, kuid mitte südame poolest. Oleme suure igatsusega soovinud näha teie palet. Oleme tahtnud tulla teie juurde, mina Paulus küll üks kord ja teinegi kord, aga saatan on meid takistanud. Sest kes on meie lootus või rõõm või kiitluse pärg meie issanda Jeesuse Kristuse ees tema tulemises, kas mitte ka teie? Teie ju olete meie aupaistus ja rõõm.
Aamen.
Aamen.
Ja see, mis me lugesime, siis oli Pauluse esimene kiri Tessaloniklastele teine peatükk. Ja sellest samast peatükist tulenevalt on meil nüüd ka küsimus, mida me tahame arutada siin saate lõpus ja millele ka teie, kallid kuulajad, saate siis vastata kirjakasti kaudu. Ja see küsimus kõlab nii, miks evangeelium inimesi ei meelita ja vahel isegi vihastab? Miks evangeelium inimesi ei meelita ja vahel isegi vihastab? Kui kellegi on mõtteid selle küsimuse veel, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu ja arutame saate lõpus seda. See tuleb siit tänasest lugemisest ka esile mitmes kohas. Aga vaatame siis seda teist peatükki siin salm salmi aval. Teise peatükki algusest ta ütleb siis, Paulus jätkab siis, te ju teate vennad, et meie tulemine teie juurde ei ole läinud tühja, vaid kuigi meie, nagu te teate, olime just Filippis kannatanud ja saanud teotada, võtsime siiski oma jumalas julguse kuulutada teile evangeeliumi suure võitlusega. Me peaks Anton nüüd vist meenutama, mis seal Filippis juhtus siis ja mis kannatused siis olid, millest Paulus pidi läbi minema.
No, see on siis kirjas apostlite 16. peatükis ja 22. salmis. Et me võime siit lugeda Pauluse teekond läbi väike Aasia. Ja siit me siis loeme, aga rahvahulk tõusis nende vastu ning pealikud käskisid neil rõivad seljast kiskuda ja neid keppidega peksta. Ja kui neile oli palju hoope antud, visati nad vanglasse ja kästi vangi hoidjal neid poolsasti valvata. Niisuguse range käsu saanud heitis toonad seismisesse vangikongi ja pani nende jalad pakku. Aga me teame, et siis sellega see asi ei piirdunud, vaid Paulus ja Silas, kes seal vangis olid, nemad palvetasid ja kiitsid lauldes Jumalat ja äkki sündis tugev maavärin, nii et vangihoone alused vabisesid ja kõik vangikongide uksed läksid lahti ja kõikide köidikud pääsesid valla. Ja siit siis sellest sündmusest pärineb siis ka see kuulus lause, usu issandasse, Jeesusesse, Kristusesse, siis pääsed sina. Ja sinu pere, mida siis apostlid, kes olid Jumala väe läbi vabaks saanud, ütlesid sellele vangivalvurile, kes tahtis ennast ära tappa.
Ja
nii et selline võimas sündmus seal Filippis.
See oli siis nii, et vangla hoone siis pärises maa värin oli siis Nad tulid välja, vangla pealik tahtis ennast ära tappa, töötse ära tee seda ja siis see päästetud tema kogu ja kogu pere. See on tõesti võimas juhtum. Siin on Tessaloonikust on veel juttu apostlite tegude raamatus. Ma vaatsin 17. peatükis veel, kus ta räägib, kus Paulus on siis koguduse kojas Tessaloonikas ja kuulutab siis hingamispäeval kirjast ja seletab ja tõestab, et Kristus pidi kannatama surnust üles tõusma ja need edasi ja mõned said seal usklikuks ja liitusid Pauluse ja Siilasega samamoodi ka suur hulk jumalakartlike kreeklase ja mitte pisut suursugused naisi, aga juudid see kadedaks, seda me siin juba rääkisime ka, võtsid siis mõningad need hulgast nurjatuid mehi, kihutasid rahva üles, tõssid linnas möllu, ründasid Jaasoni maja kutsusid nad välja ja nii edasi ja siis tegid nende peale siis vale kaebust ja võtsid ka Jaasonilt ja teiselt ka siis nii-öelda kautseni ja lasid nad siis uuesti lahti, nii et tõesti selle evangeeliumi pärast on suured rahutused igal pool, kus Paulus on käinud ja Tessaloonikas on tänu sellele ka tagakiusule siis tekinud selline tõeline kogudus, mis ei ole lihtsalt tekinud nii-öelda piimavahu peale, vaid tõeliselt tagakiusu peale on tekinud seal siis ka Kristuse kogudus.
Ja me peame arvestama, et need kohad, kus nad siis käisid, olid tegelikult ju juutide kolooniad. Ja see, need olid sellised hajali olevad kolooniad, kus siis oli juudi sünagoog ja juudi kogudus. Ja nad Iisraeli kogudus ja nad siis kõigepealt läksid ikkagi Iisraeli kadunud lammaste juurde ja läksid siis sinna sünagoogi ja seletasid seal siis, nii nagu Jeesuski ütles, et mind on läkitatud Iisraeli kadunud lammaste juurde, läksid ka nemad kõigepealt siis sünagoogi. Ja kui sünagoog nad siis kas tagasi tõrjus või isegi vaenas, siis nad pöördusid ka paganate poole ja nii nagu Tessaloonikas juhtus, et ka palju suursuguseid naisi tuli usule ka kreeklaste hulgast. Nii et selline Jumala väes toimetatud missioni töö ja sellepärast Paulus alustabki seda teist peatükki, ütleb, et meie tulemine teie juurde ei ole läinud tühja. Eks siis nad on läkitatud Jumala poolt, nad on väega varustatud Jumala poolt. Ja see, kes on alustanud oma head tööd Pauluse läbi, viib sellega lõpuni issenda Jeesuse Kristuse päevani, millega siis see peatükka tegelikult lõpeb 19. salmis issenda Jeesuse Kristuse tulemises. Nii et see on väga sarnane esimesele peatükile, mis ka algab siis õnnistuse soovidega ja lõpeb issenda tulemisega. Samamoodi Paulus oma teist peatükki lõpetab siis issenda tulemisega, et see on selline läbiv teema Pauluse kirjades.
Ja paned sa tähele, et selline teema üldse nagu issenda tulemine, see ei ole selline meelitav samamoodi ju. See ju vastupidi kutsub ju tegelikult inimest loobuma kõigest maisest, kui sa tead, et issand kohe varsti tuleb, siis see kutsub vastupidi loobuma. Ja tõde ongi see, mis siis armastab tegelikult inimest ja ütleb talle, mis päriselt on. Tuli praegu selle Pauluse kuulutuse peale siin ka selline asi võrdpilt, vastas võrdpilt nagu teine pool, paha pool esile, kuidas tullakse teine kord rääkima meile mingisugust asja, mis ei ole tõde ja siis küll meelitatakse. Mäletan siin isegi, ma olen rääkinud see juhtumist ka, kuidas kogudusse tulid ühed vennad ja hakkasid rääkima peale koguduse koosolekut, siis et teate, kui hea on investeerida raha ühte ja teise liikumisse, kus sa ostad seal kõvaketta ruumi ja siis teenid mingi meeletu raha seal, öeldi need rahasummad, kõik palju sa kõik teenid ja kõik ja see oli nii ilus. Ja see oli nii meelitav, et see tundub nagu inimesele, et kuidas nii, et kuidas ma sellest üldsegi keelduda saan. Siin nagu, see on nii ilus kõik ja nii tore kõik, kui palju sa kõik saad ja kui palju kristlane võib teenida üldse ja millega ta võib üldse tegeleda ja saada finantsvabaduse ja mida iganes. Ja see vale on selline meelitav ja selline, mida lihalikult inimene kohe soovib teha. Aga tõesti, evangeelium, nagu me näeme siis Tessaloonikas ja ka Filippis ei ole mitte seda, vaid tõde, on tõesti siis kutsub ei meelita ja vahel isegi vihastab inimesi. Ma kordan selle tänase küsimuse siit ka uuesti üle. Siin üks kuulaja kirjutas, et kuidas see küsimus oli. Tänane küsimus kõlab siis nii, miks evangeelium inimesi ei meelita ja vahel isegi vihastab. Kellel on siis mõtted, siis kirjutage selle eest meile kirjakasti ja saate lõpus arutame.
Aga Paulus ütleb, et olles Filippis kannatanud, Tessaloonikast välja aetud, põgenema pidanud, võttis ta siiski Jumalas oma julguse kuulutuseks kokku. Ehk ta siis jäi Kristuse sisse, jäi tõe sisse, ei lasknud ennast siis nii nagu see näite tõid vale lootustele ka pettusel kuidagi moodi kõrvale juhtida, jäi evangeeliumi kuulutamise võitluse sisse Kristuses. Ja siis ta ütleb kolmandas salmis siin nii, et ja ta ei ütle manitsus, ta ütleb, sellepärast ei tulene meie julgustus on ingliskeelses tekstis, et sellepärast ei tulene meie julgustus eksi meelest ebapuhtaist mõttest ega kavalusest, vaid tema kogu elu oligi evangeeliumi kuulutamine, et tal ei olnud mingit tagamõtted seal taga, ehk siis rikkust või raha või uhkeid maju või miljoniliseid eralennukeid või suuri televisiooniprogramme või mitte mingisugust tagamõtet ei olnud. Ta oli üks lihtne mees, pöördunud tõsiselt Kristust näinud, ilmutuse saanud Kristusest ja see ilmutus oli nii vägev, et ta siis pühendas kogu oma elu inimestele armastuses evangeeliumi kuulutamiseks.
Kolmas salm. Seepärast ei tulene meie manitsus eksimeelest,
Julgustus, seal on julgustus. Ingliskeeles on exhortation.
Eksimeelest, ebapuhtaist mõttest ega kavalusest, vaid nõnda, nagu Jumal on meid arvanud kõlbaks, usaldada evangeelium meie kätte, nõnda me ka räägime, ei mitte nagu tahaksime olla meelepärased inimestele, vaid Jumalale, kes katsub läbi meie südamed. Võt, siin tuleb ka see evangeeliumi tõeline sisu tegelikult ka esile, et see ei ole temast endast, Paulusest ega siis tema kaaslastest see kuulutamine, ta ei ole seal selles mõttes mingi müügijuht ega ei proovi kellegile kedagi ära rääkida, vaid ta ütleb, et Jumal katsub südamed läbi, ta on, seisab Jumal ees kogu selle sõnumiga ja ütleb, et Jumal on siis arvanud kõlbaks usaldada evangeelium meie kätte, nõnda me ka räägime, ei mitte nagu tahaksime olla meelepärased inimestele, vaid Jumalale, kes katsub läbi meie südamed.
Ma ei tea, kuidas sa nüüd, kui sa saad vaadata, siis kuidas see neljas salm venekeeles kõlab, aga ingliskeeles kõlab see natuke erinevalt, kui selles revideeritud versioonis on. Ehk siis ta kõlab nii, et aga nagu meie oleme lubatud Jumalas panema oma lootust koos evangeeliumiga, nõnda me räägime. Ehk siis evangeelium ja evangeeliumi lootus käivad nagu ühes koos.
Jah. Ja sest me ei ole iialgi tarvitanud meelitavaid sõnu, ta jätkab viies salm, nagu te teate, ega ka ette käändeid ahnuseks. Jumal on tunnistaja, tähendab, ta ei pidanud mingisuguseid selliseid õhutuskõnesid seal ülesega midagi, vaid tegutses siis pühavaimu juhtimisel, Jumal juhtimisel ja ütleb ka selle peale siis ka, et Jumal on tunnistaja.
Ja tema elu oli Jumala ees elatud, mitte inimeste ees elatud. Inimeste ees elatud elu oli juba vili, aga tema sisemine ja väline elu oli elatud Jumala ees, Jumala pilgu all. Ja igal usklikul on see võimalus, igal inimesel on see võimalus täiesti panna oma lootus Jumala evangeeliumile, heale sõnumile Jeesusest, Kristusest ja kõigile tõotustele, mis piiblis on. Noh, näiteks võtame, inimene tuleb usule, on väga raskest olukorrast, tuleb välja, on kodutu või narkomaan. Ja ta loeb järsku Matteuse 6. peatükist Jumala tõotusi, et otsige kõigepealt Jumala riiki, järge muretsege riietuse pärast ega toidu pärast ega millegi muu pärast, vaid otsige Jumala riiki. See on Jumala tõotus igale ühele. Ja kui inimene nüüd Jeesuse Kristuse oma südamesse palub kui päästja ja asetab oma lootuse, ja hakkab otsima osadust elava Jumalaga, hakkab otsima Jumala õpetusi ja juhatusi eluks ja otsib seda osadust, siis ta võib kogeda seda tõotust väga-väga reaalse ja elavana oma elus. Nii et Paulus elas Jumala tõotustel issanda tunnistajana ja ka teisel viisil ja ka Jumal oli tema tunnistaja. Ja kuues salm ütleb, et ta ei otsinud austust inimestelt, ei teilt ega muudelt. Ega esinenud tähtsana, vaid oli leebe nagu imeta ema. Eks Andrus ega Paulus siis ei korjanud plastmassämbritega raha ega kuidagi ei sõitnud limosiiniga kuskile koguduse ette või ei. Tal ei olnud ka minu mõelest vist mingit nagu ilistusbändi kaasas.
Ma mõtlesin praegu selle peale, jah, see, mis ta ütleb veel kuues, ma loen korra selle kätte, selle kokku suutub praegu. Me ei otsi austust inimestelt, ei teilt ega muudelt, ehkki me Kristuse apostlitena oleksime võinud esineda tähtsana, vaid me oleme saanud leebeks teie seas nagu imetaja ema, kes hellitab oma lapsi. Võt see sõna just imetaja ema, kes hellitab oma lapsi. Ma mõtlen, sest võib-olla suudate ka ette kujutada, kuidas ema hellitab oma last, eks ole, kui ta isegi ütleme, teeb püks isegi, ta ei hakka seal karjumega kärkima, mida ütleb, oi, sul juhtus selline asi poole, võtab ilusti ja korraldab asjad ära, vahetab ära mähkmed, paneb ilusti uued alla, ta on selline pikameelne, andestav, selline hea, tänulik nägu on kohe ees, et Jumal on õnnistanud, et tal on üldse see imetatav laps siis nii öelda ja ta on selline pikameelne ja hästi kannatlik on selline ema, et see on väga hea võrdus minus siin Paulusel, et me oleme teie seas siis saanud leebeks nagu imeta ema, kes hellitab oma lapsi, aga need siis ei ole mitte ainult beebid, nii öelda rinnabeebid, vaid Paulus tegeleb siin täiskasvanud inimestega. Ja võt selliste silmadega Paulus suutis siis vaadata neid, kes mõningad olid tema vastu siis, mõningad võibolla ei saanud aru kõigist, olid veel kõhklevad, aga Paulus oli selline pikameelne ja see oli sellepärast, et ta oli tegutses ju nii öelda jumala juhtimisest. Ta ei tahtnud neid inimesi kuidagi moodi kasutada ära neid, nagu suutsid nende plasmassämbritega või millegi muuga, vaid ta oli selline jumalik loomus.
Ja siis me võime tuua teise ema, kes sõidab uhkelt siis koju, lapsed on hoidja hoole all, tema elab enesele, oma niisugusele uhkusele ja vägevusele, et tõesti siin on kaks võrdpilti olemas ja võrdpildid on kindlasti ka koguduse teenimises olemas. See imetaja ema, see viitab ühele jumala nimele ja see jumala nimi on El Shaddai ja seda on tõlgitud ka nagu emana, kes toidab rinnaga oma lapsi. Ehk siis selline jumalik loomus, kes siis annab enesest välja, sest te teate küll, et kui ema toidab oma last, siis ta toidab midagi, mis tuleb tema seest ja toidab armastuses, nii et ta annab nagu ennast ära. Ja see on võrdpilt ka Paulusest, et tema siis andis enese nende Tessaloonika usklike heaks.
Ja sellele vastand on siis tõesti see teine ema, nagu sa ütlesid, ma olen siin ka emadega oma abikasagagi rääkinud ja kokku puutunud ja ma tean, et väikeste lastega kui tegeletaks, siis tegelikult ema, hellita ema ei saa kanda mingisuguseid briljantidega sõrmused, kuna need võivad lapsel haiget teha või näiteks kelgi käepel, mul omalgi on kell vahes käepel, võtan siin oma 1,5 aastast last, siis ka see vaatan, et kuidagi haiget ei tee, nii et selline hellitav ema, tal ei saa olla sellised lõhnasi peale pandud siis sellised kõvade sellise aroomidega, sest lapsele see tegelikult ei meeldi, laps tahab seda naturaalset ema lõhna, tal ei saa olla selliseid mingid karda kaelas kuski, need võivad vigastada samamoodi siis need ehted kõik ja ma usun, Paulus oli ka, kui ta ennast oskab võrrelda siin praegu sellise imetaja emaga, kes hellitab lapsi, siis ta on ka selline mitte üle pakutud, mitte selline võõraste sulgedega ennast ei ehi, ega mingit topiseid õla peale ei kanna, eks ole, vaid on selline tõesti nagu hellitav ema, kes siis hellitab oma lapsi väga hea võrdpilt.
Ja ega siis ka kõrged soengud ei sobi nagu väikeste lastega, et need seal võivad need pardad või lõksud või asjad võivad ju lapsele viga teha ja ega ka väga uhked riided lapsega tegelemisel ei sobi, et laps ikka vahel oksendab sulle sülle ja ka rinnaga toitmisel, nii et see on tõesti üks selline lihtsus, loomulikus, puhtus ja armastus on ühe sellise tõelise kristliku ema olemus.
Ja väga kallid riided ma ei soovita selles mõttes osta ka, et kui te satute kokku kuskil kellegi inimesel, kes ütleb, et sa räägid tal Jeesust, ta ütleb järsku sulle vahele, et sa suvalt ütleb, kuule, aga mul on jalad külmetavad, et kuule, ega sul mulle saapeid pole andada. Ja nüüd, kui sa oled ostunud omale hästi kallid saapad jalga, siis sul on väga raske neid ka nii-öelda jalast ära anda. Sa mõtled, ma ei anna ju sellele inimesele, kes veel pole, võibolla sinu arustel ei ole isegi mõistuskorras nii-öelda ja ütled, ma ei anna talle saapad sellised, ta ei saa aru, kui jaad neisega on. Seepärast on alati mõistlik anda sellised riided, et kui on vaja, sa saad kohe need ära anda. Saad kohe ära anda ja lähed ostad omale uued, kohe paned uuesti selga ja oled jälle nii-öelda, nii nagu Paulus siin ütleb, nagu hoolitsev ema siis, kes kui on vaja, sa oled kohe valmis teenima. On vaja toita, on vaja riietada, sa oled alati valmis. 8. salm. Nõnda aga meie, teid ihaldades, olime valmis teile andma mitte ainult Jumala evangeeliumi, vaid ka oma hinge, sest te olite meile armsaks saanud. Te ju mäletate, vennad, meie tööd ja vaeva, ööd ja päevad me tegime tööd, et mitte kedagi teie seast koormata ja kuulutasime teie seas Jumala evangeeliumi. Teie ja Jumal olete tunnistajad, kui pühasti ja õigesti ja laitmatult me suhtusime teisse usklikesse.
Ja siis lõpeb see ka, et nii nagu te teate, kuidas me iga üht teie seast otse kui isa oma lapsi õhutasime ja julgustasime manitsedes teid elama nõnda, kuidas kohus on Jumala ees, kes teid kutsub oma kuningriiki ja au hiilgusesse. Nüüd see sõna ihaldades ei ole nagu päris täpne sõna, Iha tähendab midagi lihalikku, midagi sellist, mitte väga vaimulikku, aga seal võiks olla sõna, ingliskeeles on see sõna affectionally desirous, ehk siis me oleme siis sügavalt teid igatsenud. Ja Paulus ka sügavalt kogu südame jõuga igatses tessalooniklasi ja tahtis tulla nende juurde. Ja sellise igatsusega, et oli valmis ka oma hinge panema nende heaks töösse. Ehk siis kogu oma elu.
Ma vaatan korra, mis vene keeles sõna on see.
Ihaldades.
Jah, 8. salm. Tak mõ is usserdia kvam. Usserdia. Nii et kes on vene keele rohkem tuttud, siis teate, mida see usserdia võiks tähendada.
No see tähendab midagi südamest tulemat, sest sertse tähendab südant, nii et see on midagi, mis tuleb südamest.
Ja see võib võibul küll. Nii et jah, Paulus siis ütleb, et me südamest igatsesime siis teid, olime valmis teile andma mitte ainult Jumale evangeeliumi, võt siin on ka see, et mitte ainult evangeeliumi anda, mitte ainult ilusat laulu laulda. Ma kunagi vaatsin ühes selles saates, näidates jukest öeldi, et on kristlik klaverimängija. No, see oli mingisugune kristlik saade oli telekas, ma sattusin sinna peale, enam ma ei vaata, et saated, aga siis ja siis ta mängis klaverit, väga ilusti mängis. Dino oli ta nimi, selle klaverimängija nimi, mul on veel siiamani meeles, nõrga teega Dino, mitte Dingo, mitte see röövkoer, aga Dino. Aga siis Dinol oli siis sellised klotserid näpus, et need näpud ei mahtunud niimoodi väga kokku isegi, päris suure kiviga, siis ta üleni sätendas kõik. Ja mõtlesin vaene mees, et kui tema peaks nüüd tulema siia Lasnamäele näiteks või siia Tallinnasse kuskile Koplikantis ja evangeeliumi kuulutama, siis ta peab kõik oma rüü ära vahetama. Sest sellises rüüga ja selliste kividega nagu tulla ja klaverit mängida ja samas mitte ise ennast ära anda, see on ju ebareaalne. Et niimoodi, see ei ole ju teenimine. Aga Paulus siin ütleb ära, et te olete, te ju mäletate, kuidas me siis teenisime teid ja et olime valmis teile andma mitte ainult Jumala evangeeliumi, vaid ka oma hinge, sest te olite meile armsaks saanud.
No jah, eks see luterlik selline must rüü, mida siis kirikuõpetajad kantsid, oli ka nagu ikkagi teeni ja rüüna mõeldud, et see No, musta pealt ei ole nagu siis ka sellised plekid või asjad nagu näha, kuigi seal musta rüüal võis ka olla päästmata süda. Aga ikkagi teenija rüü ja teenija olemus käib tagasihoidlikkus ja selline silmapaistmatus, väline silmapaistmatus käib tõesti kokku selle teenimisega. Aga siin ta ütleb siis, et nad tegid tööd seal, ehk siis nad ei pidanud hommikust kooselekut ja siis ei puginud ennast täis ja ei maganud mitmeid tunde enne õhtust kooselekutega, siis ei kõlkunud nii sama ringi.
Nii et Paulus on jätnud tõesti suurepärase eeskuju tegelikult ka teenimistöös ja tema eeskuju oli Kristus ja ta ütleb ka, et on tema proovib siis Eelmis pead üks tõudselt võtke mind eeskujuks, siis nii jäljendage niimoodi meid, nagu meie jäljendame siis Kristust. Ja tõesti, Paulus on väga hea eeskuju, kuidas ta siis tegi tööd. Ütles, et meie iga ühteist suhtusime teisse kui usklikesse ja hoidsime teid, julgustasime ja manitsisime teid elama siis nii nagu on kohus Jumale ees, nagu isa siis oma lapsi. Kes teid kutsub oma kuningriiki ja au hiilgusesse, nii et igale usklikule tuleb välja, siis on antud kutse Jumala kuningriiki ja Jumala au hiilgusesse, see on võimas.
Aga et siis kui me nüüd emadest rääkisime, et me ei saa siis nüüd olla ebaõiglased ja mitte rääkida isadest, et siis isadel on siis ka üks selline hoidev, armastav, julgustav, aga samas ka siis korrale kutsub või manitseb elu elada. Ehk siis 12. salm ütleb, et me õhutasime, julgustasime, manitsesime teid elama nõnda, nagu kohus on Jumala ees. Ehk siis isadel on siis üks ülesanne, et nad siis oma lapsi siis hoiavad Jumala kartuses ja sõna kuulmises.
Ja. Tänane küsimus kuulajatele, millele te saate ka vastata ja mida me tahame siin saate lõpus arutada, kõlab nii. Miks evangeelium inimesi ei meelita ja vahel isegi vihastab? Kellel on mõtteid, kirjutage meile kirjakasti kaudu ja saate lõpus siis arutame seda. Me teeme siit korraks muusikalise pausi ja oleme üsna pea tagasi. Jääge meie ju. Ja oleme jõudnud 13. salmini. Loen selle ette. Paulus jätkab siin. Me täname alatasa Jumalat, et teie, kuuldes meilt Jumala sõna, võtsite selle vastu mitte inimliku sõnana, vaid selleni, mis see tõesti on, vaid sellena, mis see tõesti on, Jumala sõnana, mis on ka tegev teie sees, kes usute.
Ja nüüd Paulus selle praktiliselt ühe salmi või kahe salmiga, ühe salmiga määratleb ära siis Jumala sõna definitsiooni. Ehk siis ta defineerib, et see ei ole inimeste sõna, vaid see on Jumala sõna. See on väeliselt meie sees tegev ja see toob siis esile usu Jeesusesse Kristusesse. Ehk siin on päris võimas definitsioon.
Ja ta ütleb ka selle ära, et see ei ole mitte lihtsalt kellegi nii-öelda mõtte targa öeldud tore sõna seletus, vaid ta ütleb, et võtsite selle vastu sellena, mis see tõesti on Jumala sõnana, mis on ka tegev teie sees, kes usutu tähendab see sama sõna, mis räägiti välja, nad võtsid selle vastu kui Jumala poolt öeldud sõna, mitte kui siis Pauluse juhatus, vaid kui Jumala sõna, sest ta ütleb ka ise siin, et see on Jumala sõna ja see on tegev teie sees, kes usute, tegev tähendab seda, et ta elab, ta teeb midagi seal, ta saadab midagi korda seal, ta muudab midagi, loob midagi, nii et see on hoopis teine asja, kui kuulata lihtsalt mingit mõtte targutust.
Ja mingit arutlussaadet, mis ei vii tegelikult mitte kusagile, näiteks eestikeelses foorum saates, mis on poliitika saade, seda ei saagi enam vaadata, sest kohe saate reklaamis öeldakse sulle ära, et me ei saa teile pakkuda tõde. Ja no, miks pärast ma peaksin seda saadet vaatama, kui ta ei vii meid tõele ligemale, ega ei ole tõde, ega ma kes siis valet tahab vaadata. Nii et Jumala sõna on tõde, Jumala sõna elustab, nagu sa ütlesid, ta täidab meid, ta kinnitab Kristuse meie südamesse, et me saaksime teda järgida. Ja temas on vägi tõesti. Pange proovile ennast, võtke Jumala sõna ja lugege seda üks tunnikene vaikselt ja vaadake, kas Jumala vägi hakkab teie sees toimima või ei hakka. Ma võin 100% öelda, et Jumala vägi hakkab liikuma.
Oh jah, see on jah ja aamen. Nii et kellel on aega, proovige, võtke Jumala sõna, lugege ja ta ütleb, et need, kes usuvad, siin on ka kirjas, et see on Jumala sõna, mis on tegev teie sees, kes usute. Teiste eest on ära peidetud.
Ja aga samas ta ka tekitab usku või loob usku meie sees Kristusesse. Et ma tean, üks tunnistus oli, mida ma kunagi tõlkisin ühe venekeelse ajakirja jaoks. Ja see oli ühest vene laohoidjast, kes varastas laost ja jõi ja kuidagi ühed matuste kaudu tema hakkas Jumalat otsima ja liginema. Ja ühel päeval läks Jumala vaimu tööda sees nii suureks, et ta läks kuju, võttis piibli, tal oli kodus piibel, võttis piibli, pani põlved maha voodi ette ja ütles, issand, ma ei tea, ma ei oska öelda, kas sa oled olemas või ei ole, aga ilmuta mulle ennast, kui sa olemas oled. Ja ta võttis Jumala sõna lahti ja hakkas seda sõna lugema ja ta ütles, et iga sõna rääkis minu vastu, mida ta siis sealt luges ja ta tunni aja pärast tõusis päästetud mehena põlvede. Nii et ka sõna ise loob usku, mitte ainult ei siis usklik ei kinnita usus, vaid ta ka loob usku meie sees.
Nii et igal juhul on kasulik lugeda Jumala sõna, võtta aega. Ja lugeda, nii nagu meiegi tegelikult täna hommiku oleme võtnud selle aja Jumala armust ja ka loeme siin ühes koos. Aga jätkame, loeme edasi. 14. salm. Sest teie, vennad, olete saanud nende Kristuses Jeesuses olevate Jumala koguduste järgijaiks, mis on juudeas. Sest teiegi olete saanud kannatada oma suguvendade poolt nõnda, nagu nemad juutide poolt. Ma siin kohal peatuks. Siin on ka tuleb välja ikkagi, et on kannatada saanud tessalooniklased oma rahva poolt siis ja ütleb, et olete saanud selle sama koguduse järgijaks siis, mille aluse, millele pani aluse siis Jeesus Kristus ja püha vaim Jerusalemas.
Ja ega siis nii nagu juudid vaatasid väga halvustavalt kristlaste peale esimestel sajanditel ja tegelikult ortodoksed juudid teevad seda ka tänasel päeval, aga Jumal on teinud juutide seas oma head tööd püha vaimuga ja palju on ka messiaanlikke juute ja nemad on õlipuu, meie oleme metsõlipuu, mis on liidetud õlipuuga. Nii ka kui nüüd kreiklaste või paganate hulgast tulid inimesed usule, siis nad tegelikult tulid usule ebajumala teenimise seest ja me teame, et need kreeka kolooniad ja ka juutide poolt asustatud kolooniad olid siis täis siis ebajumala teenimist. Ja kui inimene nüüd pöördus elava jumala poole, nii nagu ka tänapäeval näiteks, siis tema kaaslased ei pruugi sellesse mitte leebelt suhtuda.
Lähme korraks tagasi ja mõned sõlmi. Meil on tulnud siin ühe kuulaja poolt küsimust. Ta küsib, et palun rääkige täpselt, mida see südame läbi katsumine endast kujutab. Siin oli siis neljandas salmis oli siis juttu, kus Paulus ütles siis, et me ei kuulutanud siis teile ebapuhtest mõttest ega kavalusest kõike seda, vaid nõnda nagu Jumal on meid arvanud kõlvaks usaldada evangeelium meie kätte, nõnda me ka räägime, ei mitte tahaks olla meelepärased inimesed, vaid inimestele, vaid Jumalale, kes katsub läbi meie südamed. Antun paari sõnaga, seletame armusele kuulule, et mida see südame läbi katsumine tähendab?
No esiteks, kui me loeme Jumala sõna, siis esiteks me Jumala sõna proovib, nii-öelda testib meie südame läbi, kas meie süda on usus või kas me usume seda, mida me loeme, kas meie usume päästet, mis on meile ilmunud Jeesuses Kristuses. Et see on esimene nagu südame läbi katsumine, mida Jumal oma sõna kaudu teeb ja püha vaimu kaudu. Teine südame läbi katsumine on siis juba usus oleva inimese südame läbi katsumine, mis siis paneb proovile, kas meie süda on puhas. Kui inimene hakkab uskuma ja Jumal puhastab ta südame, siis meie see süda peab jääma puhtaks Jumala ees. Eks siis kas meie süda ei ole määrdunud ja kas meie süda on puhas pühitsetud Jumalale täiesti kuuluv. Et me ei hoia seda südant siis pool maailmale, pool enesele või osa kolmandik maailmale, kolmandik enesele ja siis kolmandik kuulub Jumalale. Ei, Jumal tahab kogu meie südant. Ja lõpuks on see südame läbi katsumine ka see, et kas meie siis teame ja mõistame seda, et inimlik süda on petlik ja see on rikutud, läbinisti rikutud, et me ei saa selle inimliku südamega, selle vana südamega, lihaliku südamega ja kivise südamega minna Jumala ette, vaid see peab olema siis antud uus süda ja see uus süda peab siis olema ka Jumala poolt siis kobestatud või haritud või pööratud süda ja sinna peab siis usu seeme olema sisse visatud nii nagu tähendamissõnas külvajas, et Kristus võiks kasvada meie sees. Nii et see ei saa olla siis vana süda, see ei saa olla jagatud süda ja see ei ole, saa olla ka määrdunud süda ega ka pakkunud süda.
See südame läbi katsumine on ka selline asi, et seda ei ole nüüd füüsiliselt ei tehta, vaid see on selline vaimus, Jumala vaim nagu katsub läbi meie südamed ja teinekord annab Jumal isegi meile omale nagu võimaluse ka oma süda nii-öelda läbi katsuda, et kas ma nüüd mõtsin õieti või ei mõelnud, kas ma toimisin õieti või mitte, see on selline mõtete tasandel isegi. Ja siin ka Paulus siis ütleb, et me kuulutame teile evangeeliumi, me ei soovi olla inimestele meelepärased, vaid Jumalale. See tähendab seda, kõik sinu kõne, sinu mõtted, kõik, mis sa räägid, sa pead kogu aeg nagu seda vaimus kontrollima ja see tähendab, et Paulus kontrollis seda ja kogu aeg küsis Jumal, Jumal, katsu sina läbi, kas see peab nii olema, kas see on nii, kas ma võin siin nii käituda, mida ma pean ütlema, mida sa tahad, et neile räägitaks. Tähendab, ta oli selline, ta oli kogu aeg tegelikult Jumalaga ühenduses ja lasi oma südame, nii nagu sa Ant nagu ütles, siis täiesti andis Jumala kätt üle selle, et Jumal ise kontrolliks ja juhiks seda. Ma räägin ühe kiire tunnistuse, mis me siin juhtus ühel päeval ka, selline naljakas lugu, et sõitsime koosolekule ja selline palvetasime natukene seal ja olime sellises koosoleku meeleolus ja siis, aga väljas oli üsna jahe ja kaugelt ma näen maante peal, et on keegi inimene nagu, ma ütlen, kuule, et siin on hääletaja. Ma juba kaugelt näen, et siin keegi inimene käib, ma ütlen, kuule, see võib olla hääletaja, et kas võtame ta peale, küsin inimeste käest, kas võtame ta peale. Ja lihalikult mul omal ka mõtlesin, et nagu, et ei ole nagu mõtet võibolla eriti, aga ma kohe mõtlesin, et see võib olla ka täitsa Jumala sükkene kontroll ja ma küsin täitsa, et kuule, kas võtame peale, et see kaugel arvatavasti on hääletaja, ma näen kaugel. Ja kes ütleb, et ei võta, teinud, ma võtame ikka, ei võta ja ma ütlesin, hea küll vaatame, mis Jumal teeb, sõidame lähemale, vaatame, aga see oldki hääletaja, see lihtsalt mees kõndis. Te ääres, noh, niimoodi õigel pool teilt selles mõttes, et ja kõndis meile niimoodi vastu, rääkis telefoniga samal ajal, no oli ju siis selle kandi inimene kuskis saab metsavalt välja tulnud ja kõndis meile lihtsalt vastu, sõitsime mööda, siis oma, et muiga seminaarsumis, vaata, kus Jumal katsub meid teine kord läbi, lihtsalt kas su süda on õige koha peal või ei ole, vaad sellised südame läbi katsumised võivad tulla meile elu jooksul erinevad.
Jah, aga siin ta siis viib selle Jumala südame läbi katsumise ühe väga olulise punkti alla, et meie peame kogu oma elus arvestama põhiliselt ühe asjaga, et olla meelepärased Jumalale.
Ja, aamen. Nii et kui teie ääres on ka keegi hääletaja, näiteks, no, see on praegu näiteks, siis ongi see mitte mida minu liha tahab, kas võtta teda siin auto peale või mitte võtta, vaid on piisavalt aega valed Jumalaga, mida sina tahad. Ma annan oma südame sinu kätte ja Pauluse süda oli Jumala käes ja ta ütles ka, et Jumal on mu tunnistaja. Aga vaatame edasi siis. Kuhu sõlmine meeme? 15. Vaid olete saanud siis ka koguduse järgijaks, kes on siis tagakiusatud ja kannatada saanud oma suu vendade poolt. 15. Kes tapsid Issanda Jeesuse ja profetid, kes vaenasid ka meid, ega ole Jumalale meelepärased. Nad on kõigi inimeste vastased, keelates meid rääkimast paganatele nende päästmiseks. Nii täidavad nad kõigiti oma pattude mõõtu, ent viha ongi juba tulnud nende peale lõplikult.
Ei, see sõna lõplikult ei ole absoluutselt õige sõna siin, sest see sõna ei ole lõplik viha, tuleb alles ilmutuse raamatu lõpus inimkonna peale, ja enne seda Iisrael veel päästetakse, nii et see sõna ei ole mitte lõplikult, vaid see on ülirohkelt. Ja nii nagu me teame, et 70. aastal peale Kristuse sündi või noh, umbes 70. aastal peale Kristuse sündi, siis Jerusalem hävitati, miljon juuti tapeti ja see kõik siis sündis Iisraelile seetõttu, et nad ei olnud Kristust messiana vastu võtnud. Ja see sünnib ka maailma peale, maailma üle, siis Jumala viha ajad tulevad maailma üle, sest inimesed hakkavad Jumala asemel antikristuse mõjutusel kummardama saatanat. Ja see on hingevaenlase töö ja see on ilmutuse raamatus täpselt kirjas. Aga Paulus siiski töötab selle heaks, et inimesed kummardaksid elavat Jumalat. Ja teeksid seda kogu südamest ja teeksid seda rõõmsalt lootuses Kristuse peale ja tema tulemise peale.
Ja jällegi siit tuleb selline kurb asi esile jällegi, et nad tapsid Jeesuse, tapsid profetid, vaenasid ka siis Paulust ja koostama kaaslastega, ega ole Jumalale meelepärased, nad on kõigiti inimeste vastased, vaadake, mis tähendab olla inimese vastane, on tegelikult olla ju saatana tööriist, sest Jumala tahe on see, et kõik inimesed tuleksid päästele, tuleksid nii-öelda meeleparandusele, pöördumisele, aga see, kes on inimeste vastane, see siis ei taha, et levitatakse sõnumit, pääste sõnumit ei taha, et räägitakse head sõnumit ja see on, need inimesed on siis jah, saanud Jumala vastaseks, siis Paulus ütleb. Meie aga vennad, 17. salm, oleme teist lahutatud natukeseks ajaks küll palge, kuid mitte südame poolest. Oleme suure igatsusega soovinud näha teie palet.
Ja eks siis ma tooks ühe sõna siit veel 14. salmist välja, et nad on saanud Jumala koguduste järgijaks. Et siin on nagu kolm järgi, mis siin sees. Kuuendas salmis ütleb ta esimeses peatükis, et meist on saanud meie ja issanda järgijad. Et kõigepealt need tessalooniklased hakkasid siis järgima Pauluse kuulutust, Pauluse usku. Ja siis nad said kokku Kristusega, hakkasid Kristust järgima ja lõpuks on nad siis saanud ka koguduste järgijaks.
Jah.
Et meil on ka selline perekond või kogudus, kus me siis oleme ja see paratamatult mõjutab meid sellisel viisil, et me siis olles küll Jumala sõna järgijad, Kristuse järgijad, siis ka paratamatult, kus koguduses me oleme, see kogudus mõjutab meid ka ennast järgima teatud kommete või traditsioonide või käitumusega.
Et olen ise olnud niimoodi välismaal sattunud, mitte Eestimaal siis, vaid väljamaal, olen sattunud siis kogudusse ja see on tõesti väga hea on, kui keegi tuleb su juurde, hakkab suga nagu juttu rääkima, siis tõesti tekib selline tunne, et sa oled nagu sellise ühise koguduse või ühise pere liige, aga nii et soovitan teil ka alati, kui keegi võõras inimene tuleb kogudusse, siis kohe minna taga juurde ja rääkima, seepärast, et ta muidu on väga imelik, kui satub keegi perekonna liige, nii öelda samasse palvoonesse ja kujutage ette, kui mitte keegi temaga ei räägi, vaid lihtsalt nagu no, võibolla on selline külm noogutus on, et või ja kõik, et alati mingi rääkige juttu, küsige, kuidas läheb, kas on mingit abi vaja, kus ta peatub ja nii edasi, sellest on väga suur julgustus ja väga suur abi. Me oleme sinu kantu, mäletame, me olime siin Põhjanurras, kui me olime, sattusime täiesti esimest korda inimesti nägime üldse ja peale palvekoosolekut kui palvekoosolek oli läbi, siis koosolek lõpus tundsime ennast tõesti nagu oma peres, kuna meil anti selle pere maja isegi meie käsutusse ja nii edasi, nii edasi, nii et.
Ja, nad hoolitsesid küll meie eest nagu oma laste või oma pereliikmede kallite sugulaste eest. Peale seda, kui me olime palvetanud, alguses oli natuke selline võõrastav, et mis kujud me siis oleme sellised, aga kui me olime palvetanud, nendega laulnud, natuke rääkinud koos ja siis peale seda nagu toimus selline väga sügav perekondlik osadus ja see on tegelikult jäänud siia maani.
Ja kus juures meil ei olnud ju tuttavaid Kristus üldse, nii et ei neil ei olnud meie tuttavaid ega meil ei olnud ka nende tuttavaid selles mõttes, et see oli täitsa selline usalduse peale armastus, nii nagu peabki olema.
Ja aga Paulus siin nimetab siis tessalooniklasi väga ilusate sõnadega, nii nagu ta südamest neid armastas ja neid ka siis teenis ja toitis nagu lapsi Jumala sõnaga, nii ta ütleb siin tessalooniklaste kohta, et nad on lootus, rõõm, pärg, aupaistus ja rõõm. Ja rõõm veel kaks korda, ehk siis tessalooniklastega suhtlemine oli siis Paulusele lootusrikas rõõmus ja nad olid siis ka kiitluse pärg ja Jumala aupaistus.
Teie ju olete meie aupaistus ja rõõm. Me teame ka, kui me siin ennem rääkisime emast imetaja, ema, kes hellitab lapsi, kellega siis Paulus võrdles ka ennast ja oma kaaslasi, kui nad siis Tessaloonikas tööd tegid, siis me teame, et emal on oma lapsest alati suur rõõm, aupaistus, kui on näha, kuidas vanemad joolitsed oma laste eest ja on rõõmsad nende üle. Nii ka siis Paulus siis rõõmustas siis ka tessalooniklast üle ja ütles, teie olete meie aupaistus ja rõõm. Kahjuks peab ütlema, et on ka sellised juhtumeid, kus lapsed lähevad väga halvaks ja vanematel ei ole nii suurt rõõmu nende üle, kuid siin me näeme tessaloonika nii-öelda lapsed või see kogudus oli õigel teel ja Paulus võis neist rõõmu tunda.
Ja 18 salm jäi meil vahele, et võib ka juhtuda niimoodi, et saatan takistab evangeeliumi tööd või takistab isegi inimeste tulemist. Paulus siis, me teame, et ta pandi vangi, ta oli mitmed aastaid ka teel Rooma, oli kord ühes kord teises kohas veel enne Rooma jõudmist. Ja see oli kõik saatanlik takistus evangeeliumi kuulutamiseks ja Pauluse töötamiseks.
Ja olgem siis meie ka head lapsed, mõelgem ka selle peale, et meid on ka keegi hellitanud, niimoodi nagu, nii nagu Paulus siin räägib, et me olime teie seas nagu imetaja ema, kes hellitab lapsi. Mõelgem ka selle peale, et keegi on ka meid niimoodi hellitanud, järgem siis oma vanematest hakakem halba rääkima teistele. See ei ole ilus. Tänane küsimus, mida me tahtsime siin saate lõpus arutada, kõlab nii. Miks evangeelium inimesi ei meelita ja vahel isegi vihastab? Meil on siin tulnud mõned vastused. Ma vaatan kohe ette. Tähendab mitte ette, vaid üle. Meil on vastanud, Raks on vastanud, sest tõde on valus kuulata.
Ja lihale valus.
Valus on kuulata.
Lihale valus ja pöördumata südamele on ka valus tõde kuulata. Aga Johannes näiteks kirjutab oma teises ja kolmandas kirjas, et kui keegi nüüd kahtleb selles, kas tõde on usuelu vajalik kuulata ja kuulutada, siis armsad sõbrad, võtke ja lugege Johannese kirju, siis eriti teist ja kolmandat kirja siin ta ütleb tõe kohta niivõrd palju ja niivõrd sügavaid asju. Nii et lugege neid. Tõde on usklikule inimesele tema kaitse, kilp ja tema ka selline üks puhastuse vahend, maailmast lahutuse vahend on tõde.
Aga siis maailma inimesele, kes ei taha siis pöörduda, siis tõesti võib see olla valus. Tõde on valus kuulata. Nii. Siis on meil veel siin vastust tulnud küsimusele, miks evangeelium inimesi ei meelita? Ja vahel isegi vihastab on meil vastanud üks kuulasin nii, esimese Korintuse kirjakohaga, meie aga kuulutame risti löötud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks. Ja siis on veel pannud siia siukene tunnistus, et eile mul oli hea võimalus Jeruusalemma vanalinnas koos mõne armsa kaaskristlasega Jaffa värava lähedal evangeeliumi kuulutada ja nägin ka mina seda, kuidas Araabia noormehed äärepealt kaas usklikule kallale läksid ning uue testamendi põlema panid. Ja siis on veel see üks kirjakoht pandud Efesuse 6.12. Meile ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaluste vaimudega.
No jah, eks kui vend Rainer on praegu Iisraelis, siis Iisraelis on kogunenud läbi sajandite kokku kõik tõe ja vale pinged, mis seal on. Ja pettuse ja jumaliku ja teemonliku ja kõik need pinged on selle Iisraeli linna kokku või Jerusalema linna kokku kogunenud. Ja seal tõesti on see olukord palju, palju pingelisem nüüd kui näiteks siin Eestis või Hiiusaarel.
Nii et täname Rainerit vastuse, siis on veel Tarmo meil vastanud siin ka. Evangeelium on Jumala armastuse väljendus Kristuses. Ainult need inimesed saavad teda põlata, kes on lasknud kuradil oma meeled ära rikkuda ja on oma südame lukustanud. Evangeelium, tõeline evangeelium, meelitab kohe kindlasti kõiki inimesi, sest ta on kõigile, aga inimesel on valikuvabadus ja kui ta ei taha meelt parandada, siis hülgab evangeeliumi. Siis ka vihastab, sest valgus paljastab pimeduse teod ja kuna igal inimesel on südametunnistus, siis ta kurjad mõtted ja teod paljastuvad ja see ei meeldi kurjadele kuradilastele. Samas jällegi saab inimene endale valguse, kust kinni haarata ja pöörduda kurjusest. Seepärast valguse lapsed ärgu tüdigu. Vot selline vastus on tulnud ka Tarmalt.
Ja väga pikk ja põhjalik vastus. Et täname igal juhul. Kuigi Paulus mitmel korral ütleb, et ta ei meelita inimesi. Ja ta ei meelita inimesi uskuma Ja siin ta ütleb ka, et ta kasutas siis selliseid meelitavaid sõnu. Meelitus on ikkagi seotud sellise ahvatluse või teatud niisuguse tagamõttega, aga Paulusel ei olnud mingit tagamõtteid inimestega, vaid ainukene avalik mõte oli, et nad pöörduksid elava Jumala poole ja siis ta ka siin ka apostlite tegudes, kus ta siis on kirjas ühes tõlkis, et ta meelitas inimesi siis uskuma. Tegelikult on ta veennas neid inimesi, käis ja veennas neid inimesi siis mitte ei meelitanud. Et Jumala sõna veennab meid või annab meile sellise veendumuse, sisemise veendumuse jumaliku tõe peit olemasolus Jeesuses Kristuses.
Selline oli siis täna lühi ülevaade Pauluse esimesest kirjast Tessalooniklastele teises peatükis. Eestpalvetest on meil täna siis tulnud siia ka mõned eestpalved. Siin on üks palve soov. Siin on veel üks vastus on tulnud veel nüüd Heikilt ka, ma olen sellega ette. Inimene ei saa siis elada enam nii, nagu tema tahab ja see vihastab inimest, et keegi tuleb temalt nagu midagi ära võtma. Nad kardavad kaotada seda, mis neil on. Vaat selline vastus on ka Heikilt tulnud.
Ja see on ka tõsi, sest kui inimene ei näe Kristuse olemuse armastust ja ilu, siis tema ei oska veel ennast ka talle üle anda. Ja kui ta ei näe, siis teda, kellele ennast üle anda, kogu oma elu tema kätesse usaldada, siis ta tõesti kardab. See on tõsi.
Siin on nüüd mõned palve soovid ka tulnud, millest ühes koos võiksime paluda, kus kuulata. Siin on palve soov, siin on kuue kuune Kaarel ja tema ema, kes on praegu laste haiglas ja ootavad ikka veel analüüside vastuseid. Et siis kuue kuuse Kaareli ees siis paluda, et ta siis ka võiks terve olla. Siis on veel tulnud siin palvesoov, siin on lahkunud igaviku üks maja peremees, kes on talritanud alkoholi kõvasti ja kus on palju alatihti tema võrus käinud palju mehi joomas, siis palve on nüüd, et Jumal puudutaks nende meeste südameid, kes seda pealt nägid. Ja et nad hakkaksid elu üle järele mõtlema ja otsima Jumalat. Võtka selline palvesoov on tuld. Ja kolmas palvesoov on veel. Jah, Antol.
Jah, räägite see kolmas kära, siis ma ütlen oma palvesoov iga.
Kolmas palvesoov on tulnud siit viisa taotluse eest Iisraelis. Et võiks jääda veel 3 kuuks Iisraeli pärast seda, kui 3 kuud saavad läbi. Et ka selline palus on tulnud, nii et viisa, väike Karel, 6 kuune, etteks terve on saada, ja siis maja peremes, kes on lahkunud ja need joodi, kus käid joomas siis ja need, kes on nüüd joomas käinud, et need mehed hakkaksid mõtlema oma elule järele ja võiksid saada muudetud ja võiksid hakata otsima Jumalat.
Ja siis paneme ka selle vana õe, kes on veel vanade kodus, keda siis hingevaenlane ründab väga alatul viisil, tema vaimus ja paneme tema olukorra Jumala ette ja siis ka tema laste olukorra, et tema lapsed siis märkaksid ta sealt vanade kodust ära viia.
Ja siis on meil tervitused veel tulnud siia ka erinevatesse kohtadesse. Siin hea sõnumi raadio tervitab siin siis vendi õdesid Hispaanias, siis tervitatakse siin laagris Pääskülas õdesi vendi, siis tervitatakse Iisraelis, siis on Tartumaale lähevad tervitused Kehrakanti, Viimsi, Tallinn, kui nüüd midagi keegi veel nimetamata jäi, siis teile ka igatahes tervitused.
Jah, ja kõigile, kes siis ka ei saadet järel kuulevad, olgu see siis Lõuna-Saksamaal, Pariisis, Soomes või Peterburi lähistel.
Või ka Ukrainas, me oleme vaadanud, et ka Ukrainast siin on viimasel ajal lisandunud meile kuulajad. Nii et on omalala. Igale poole, kus on issanda pere koos, saadame tervisi ja õnnistame.
Ja võtame siis kokku selle, enne kui me palvetame selle teise kirja filiplastele, ehk siis Pauluse südamlik igatsus ja eesmärk oli Tessalooniku usklike julgustamine, nende kasvatamine, nende toitmine ja ka nendele isikliku eeskujuga eeskujuks olemine. Ja et nende Jumala sõna võiks nende sees siis kasvada, levida ja nad võiksid vaatamata kõigile tagakiusule siiski olla rõõmsad, lootusrikkad issandas ja näha Jumala au.
Ja see sõnum on tegelikult ka kõigile meile täna. See sama, mida me loeme, mis on kirjutatud pea 2000 aastat tagasi, tegelikult see sama Jumala sõna on elav. Me võtame ta vastu täna nagu Jumala sõna, nii nagu Paulus kõtab. Ja siis see on tegev meie sees, kes usume, nii nagu siin tänases lugemises ka välja tuli. Ma usun, et igaüks sai midagi ja kes otsib, see leiab ja kes koputab, selle lavatakse. Nii et me oleme täna otsinud ja ma usun, igaüks on midagi leidnud.
Ja nii nagu Paulus alustab seda teist peatükki, meie töö teie juures ei ole läinud tühja. Ega ka Jumala töö meie juures ei lähe tühja.
Aga jääme siis eespalasse.
Ole hea, palve.
Ole hea, Anton.
Armas issand, meie toetume täiesti sinu armastusele, sinu haavadele, vermetele, sinu lunastuse verele ja sinu headusele, kannatlikkusele, pikale meelele ja õnnistusele, sinu Jumala sõnas antud tõotustele ja kõigele sellele, mida sa oled enesest ilmutanud. Me oleme selle vastu võtnud, me usume sinusse ja me paneme ka nendes eestpalvetes täna täie lootuse sinu armule. Nii samamoodi nagu väikese kuuekuuse Kareli ja tema ema puhul, kes ootavad analüüse. Issand, arstid teevad head tööd meie ihude juures, aga issand, nemad ei saa kõike teha, aga sina saad kõik teha. Ja me palume, Jeesus, anna armu ja päästa nii Kareli kui tema ema vai mingi ihu igavese rõõmu kaudu, iga Kristuse risti kaudu, Kristuse vere puhastuse kaudu, päästa ja puhasta kõigest haigusest, kõigest patust, kõigest uskmatusest ja pimedusest ja aita neid. Aita, issand, Jeesuse nimel palume, et sa, issand, võiksid neid tõeliselt ja väeliselt aidata. Palume ka nende alkoholi sõltlaste ja nende joomisega kimbus olevate meeste elude pärast, et sa võiksid neile märku anda, põgeneda Jeesuse Kristuse juurde tulevase viha eest. Kui nad on näinud oma kamraadi sellisel viisil suremas, äkiliselt ja ootamatult, siis issand, räägi nendega. Räägi ja kõnele neile igavese elu lootusest Jeesuses Kristuses. Me paneme, issand, ka venna Raineri igatsuse jääda veel Iisraeli, paneme sinu ette, sina täidad inimeste igatsused, kui need on jumalikud ja õnniste siis ka seda viisa taotlust ja aita, et inimene võiks olla sinu pühas linnas ja suure kuninga linnas veel ja kosuda sõnas ja töös. Palume ka issand selle vana õe su kätte ja eriti palume tema lapsed su kätte, et need lapsed võiksid saada Jumalalt ühe tõsise märgu ande oma ema aitamiseks, mis on Jumala sõna kohane. Palume seda Jeesuse kallid nimel ja Kristuse Jeesuse nimel seome kõik kurjuse ja saatana teemonite rünnakud ja saadame nad issand ära selle õe juurest ja palume issand vabasta ja aita seda õde, et ta võiks püsida rahus ja rõõmus oma eluviimastel aastatel. Palume ka seda, issand, sinu armust Jeesuse Kristuse nimel. Kiitus ja tänu sulle igavesest ajast igavest. Aamen.
Aamen. Teadetest nii palju, kell 12.00 on järjejutt, kell 15.00 teeditüüri valitud jutlus, õhtu kell 20.00 järjejutt siis õhtujutu nime all ja tänase hommikuse saate kordus täna õhtul kell 21.30. Kui ma lubab, siis kohtume homme samal ajal. Ma tahaks veel lõppu öelda sellised sõnad, nagu me siin üks vend oli stuudios, ütles, halleluja, taevas on avatud, ma tunnen, halleluja. Nii et saadame siit tervisiga Arvile. Taevas on avatud, Jumalaga.
Õnnistust.